지금 우리 전국 세계가 같은 어려움을 겪고 있습니다.
So ang buong mundo ay humaharap ng paghihirap ngayon.
모이지는 못했지만은 우리 3,000명 넘는 교인들이 집에서 지금 메시지 듣고 있을 겁니다.
So hindi natin kayang magtipon-tipon pero at least 3,000 na mga tao ay nagtitipon-tipon ngayon at nag-worship ngayon sa bahay nila.
70여 개 부산에 있는 많은 교회들이 메시지를 같이 듣고 있습니다.
At ating simbahan sa Busan at may 70 regional churches ay nag-worship ngayon kasama-sama.
해외에서도 지금 같이 메시지 듣고 있습니다.
Pati sa Amerika at sa buong simbahan sa buong mundo ay nakikinig sa mensahe ngayon.
176 군데 나라에 방송으로 지금 나가고 있습니다.
At pati sa buong mundo at least 176 na lugar ay nakikinig via broadcast.
예배드릴 수 없는 분들이 4천 군데 내지 5천 군데에서 인터넷으로 또 메시지 듣고 있습니다.
At least mga 4,000 to 5,000 na lugar na hindi nila kaya magtipon-tipon, nakikinig sila sa message through internet.
보이지는 못하고 있지만은 말씀은 다 듣고 있습니다 지금.
So hindi natin kaya magtipon-tipon pero lahat sila nakikinig sa salita ng Diyos.
이를수록 여러분들이 더 메시지를 잡고 영적인 힘을 얻어야 되겠습니다.
At sa oras na ito, dapat kayo ay tumanggap ng at kailangan nyo makinig sa salita ng Diyos at tumanggap ng mas malaking spiritual na lakas.
Israel이 애굽에서 노예에서 나왔다가 지금 가나안 땅으로 가기 위해서 가고 있는 중입니다.
At ang passage na binasa natin ngayon, Israelita ay lumabas sa Egypt ay sila ay patungo sa Canaan at sila ay nasa disyerto. At maraming mga bagay nangyari sa disyerto. Pero sa loob nito, maraming mga bagay na kaya nating malaman at hinahanap natin ito ngayon.
매주 이제 그 강약길 가는 중에 우리가 찾아야 될 거를 지금 확인했습니다.
At na-check natin yung mga bagay na ano kailangan natin malaman sa kanilang paglakbay sa disyerto.
오늘 여기에는 굉장히 인생 시간표가 결정되는 현장입니다.
At dito, makikita natin ang pinaka-importanting life schedule nila.
사실은 그 이스라엘 민족이 애굽에서 나와서 지금 강야를 가고 있는 중입니다. 지금.
So sa totoo lang, mga Israelita ay lumabas sa Ehipto ay sila ay patungo sa lupa ng Canaan. At syempre, parehas ang pag-iisip nila. Ano kaya iniisip nila ngayon? Tayo ay darating sa Canaan. Yun ang iniisip nila lahat, di ba? At sila ay pabalik sa kanilang hometown.
일주일이면 충분히 갑니다.
As for isang linggo, kaya nilang pumunta sa Canaan. Dahil sa Egypt hanggang Canaan, malapit lang siya.
Kadesh Barnea라고 하는데 도착을 했습니다.
At sila ay nakapunta sa Kadesh Barnea. So mga few days left ay sila ay pupunta ng Canaan.
이 사람들의 인생을 결정합니다.
At sa oras na ito, ang Diyos ang magdidesisyon sa buhay nila. Walang nakakaalam. Hindi nila alam kung kailan sila papasok. At sa oras na ito, ilang taong ba sila nanatili dito? Nanatili sila sa desierto for 38 years. At walang nakakaalam nito. Kala nila, darating sila sa lupa ng Canaan.
Kadesh Barnea라는 그 땅은 중요한 땅입니다. 이스라엘 민족이 2년간 와서 38년을 머물렀다.
Dahil dito, ang lupa ng Kadesh Barnea ay napaka-importante. Nag-journey sila for 2 taon at nanatili sila for 38 years. At dito, marami natin maraming mensahe na makikita natin dito. Ano ba ang characteristic ng isang simbahan?
신자들이 졸업이 없어요.
Yung mga believers, walang graduation.
그렇잖아요.
'Di ba?
그래서 교회가 문제가 많은 겁니다.
Dahil dito, maraming problema sa simbahan.
대학에서는 4년만 있다가 또 가요.
Pag nasa college ka, di ba? After 4 years, mag-graduate ka, di ba?
Mo, han 2년 좀 있다 가요.
Pati military, for 2 years ka lang doon at lalabas ka doon.
교회는 졸업이 없어.
Pero ang simbahan, walang graduation, di ba?
그러니까, 제자는 졸업이 없습니다.
Dahil dito, mga disciples, walang graduation.
그러면 뭐가 필요하죠?
Hindi, ano bang kailangan nila?
갱신이 필요한 겁니다.
Kailangan nila na renewal.
내가 평생 그 자리 있으려면요, 갱신이 필요해요.
그것은 만나티리 sa isang lugar na 'yon kailangan mo ng renewal.
이스라엘 민족이 지금 가나안 땅 들어가려고 하면 갱신이 필요한 겁니다.
아이 kung ang mga Israelita gusto nila pumasok sa lupa ng Canaan, kailangan nila ng renewal. At patuloy na ang Diyos ay nagbibigay nito sa kanila.
38년을 가데스바에서 묵고둔 그 현장입니다, 지금.
At dahil dito, ito yung field ng Kadesh Barnea na nanatili sila doon for 38 years.
보니까 알잖아요.
'Di ba tayo alam natin yung records, 'di ba? Dahil nabasa natin 'yon. Pero yung mga taong nagtipon-tipon sa araw na yun, hindi nila alam anong nangyari sa kanila. Anong mangyayari sa kanila? Kala nila na papasok sila. Kala nila papasok sila agad sa Canaan, pero it took them 38 years. At dito, ang Diyos ay nagbigay ng napakadakilang mensahe.
Corona가 오면서 세상도 많이 바뀌게 될 겁니다.
Dahil sa coronavirus, ang buong mundo ay nagbabago. So maraming mga bagay na kailangan natin maghanda.
Deksung-deksung hadeun geuseun an tonghaneun sidaega ol geumnida.
Yung mga bagay na basta-basta nyo gagawin, hindi na yung mag-work.
거기다 4차 산업 시대 열리면 더 그렇게 됩니다.
At kung ang panahon ng fourth industrial revolution ay kailangan natin abaguhin ng lahat. Sa totoo lang, ang daming mga bagay na kailangan natin ihanda. Hindi lang ang bansa, pati yung simbahan natin, ang daming mga bagay na kailangan natin ihanda. At sa oras na ito, At dahil sa oras na ito, ang Diyos ay maraming mga bagay na kailangan nyo ihanda. Bago kayo papasok sa Canaan, kailangan, may mga bagay na kailangan nyo i-organize. Yun ang sinasabi nila sa kanila. Ang Diyos ay ang Diyos na nagbibigay ng forgiveness. So lahat kayo, magsisi kayo at maghanda kayo para pumasok kayo sa Canaan.
굉장히 중요한 얘기들이죠.
Napaka-importanting salita ito.
Ulan yung hanay ganyan kayo takasin.
At isang lahat ng ito yung end of the year.
용서도 하고.
So nalaman niyo yung mga pagkakamali ninyo at kailangan niyo rin magpatawad.
실합니다.
Kailangan nating gawin 'yon.
그래서 많은 일 가운데 세 종류 있지 않습니까?
At dahil dito sa maraming mga bagay may tatlong klaseng tao. 있습니다. May boss.
이 boss는요, 소집단을 이끄는 우두머리입니다.
Ang boss ay yung head ng maliit na group. Sinasabi niya na sumunod kayo sa akin. At pwede niyang ibigay ang buhay niya sa kanyang under na mga tao. Yun ang boss. At mag-aaway siya, lalaban siya. Pero kung yun lang ang gagawin mo, hindi mo kayang gawin ng malaking bagay. Ang sa taas ng boss ay ang leader. Anong ginagawa ng leader? Sabay-sabay sila.
그래 대한민국 교회들이 왜 많이 싸우는 거니까 목사님들이 보스 기질을 가지고 있어요.
So ano bakit ba marami problema sa simbahan sa Korea? Dahil ang lahat ng mga pastor parang boss sila. Sinasabi nila makinig kayo sa akin. Dapat sabay-sabay sila. Sinasabi nila makinig ka sa akin.
교인이 천명이 넘었으면요. 보스 리더 가지고 안 됩니다. 지도자라야 되는 거예요.
Pero kung ikaw, simbahan mo ay at least may 1,000 tao, hindi mo kayang maging boss or leader, kailangan mo maging isang, pwedeng maging leader. Ang isang leader, ang taong nagli-lead, nakikinig sila sa opposite na salita. Pero yung mga boss, hindi nila gagawin yun.
Tulin yegido tsamgwamida.
Ang mga isang tao, naggagabay ng tao, nakikinig sila sa mga bagay na kahit mali. At yung mga taong, isang taong na nagli-lead, nakikinig sila sa salita ng mga enemies niya. At dahil dito, nagli-lead siya ng malaking simbahan at pati malaking bansa. So dahil maraming mga boss sa Korea, sa Gyeongnam or Jeonnam, nananalangin tayo para maging leader sila, hindi boss. At dahil mga Israelita, kailangan nila pumasok sa Canaan, kailangan nila maghanda para pumasok. So kaya nila pumasok kung meron silang isang leader na may leadership para gabayin yung mga tao para pumasok sa Canaan. At dahil dito, ang Diyos nanatili lang sila doon sa disyerto for 40 days. Pero baka mainip sila. Pero may malaking plano ang Diyos para dito. At alam niyo kung ano lumabas dito, ang tatlong feast ay lumabas dito. At ang tatlong feast na yun ay lumabas sa disyerto.
지금은 없어져서 많은 분들이 찾으려고 하고 있습니다만은 그때 만들어진 게 언약궤입니다.
At ngayon, maraming mga tao gusto nilang hanapin ito, pero ano bang ginawa sa oras na yun ang kaban ng tipan, di ba?
Kutte kwangyaeso manderejin ge seungmak-ibnida.
At ang tabernacle or toldang tipan na binigay or ginawa nila sa disyerto, yung mga bagay na ito ay ginawa sa disyerto.
Inggani wae munjega wandeunggareul seolmyeong ge changsaek-ibnida.
At ang Genesis ay nag-explain kung bakit saan galing ang problema sa mga tao. At ang Exodus ay sinasabi ano ba kailangan natin gawin.
Sa inggani wae yebeul haeya deneunga seolmyeongeun ge Levitikus-ibnida.
At ang Leviticus ay nag-explain kung bakit ang tao kailangan mag-worship sa Diyos. At bago sila papasok sa Canaan, ang Diyos nag-divide ng mga tribes. Napaka-importante, ito ang mga bilang. Ngayon, binabasa natin ang libro ng mga bilang. May isa pang librong natitira. So bago kayo papasok sa Canaan, ma-imprint kayo sa siguradong bagay. Ito yung Deuteronomy.
그러니까 납신자의 명기란 말이에요. 얼마나 확실하게 각인시키는 거예요.
So talagang sigurado na completely ma-imprint ka sa siguradong bagay.
광야 40년에서 기록된 거예요.
At ang limang libro ay na-records na si Moses ay nasa disyerto.
굉장히 중요하다는 걸 아셔야 됩니다.
다만 말하면 ninyo na time schedule na hinaharap ninyo ay napaka-importante sa buhay ninyo.
어려움이 있다고 하면 굉장히 중요한 시간표예요.
사비힌 나틴 안 파기히랍 아이 도마팅 사 인요. 그래서 아뇨 말라만 나 카요 아이 나 사하랍.
나파 임포르탄팅 바게. 정말로 중요한 시간표예요.
사비힌 나틴 마이 사킷 카요 에토 이 나파카 임포르탄팅 타임 스케줄 파라 사 부하이 니뇨. 소 푸디 카요 마기 이십 낭 마라밍 바게. 에토 이 나파카 임포르탄팅 타임 스케줄.
중요한 분이 말이죠. 성공한 분인데 갑자기 사라졌어요.
소 마이 이상 나파카 famous 나 나파카 tao na nagtagumpay na himatayan siya ng malay. So, siya ay nagkaroon ng last stage ng cancer. So, madalas akong makita siya. May isang bagay na na-feel ko. Ang taong ito ay talagang nagbago. So, bago man siya ma-heal or hindi, ito ay isipin natin mamaya, pero talagang nagbago talaga siya. Ito ay napaka-importanting time schedule.
굉장히 중요한 시간표예요.
Ito ay napaka-importanting time schedule para sa kanya.
자, 그러면, 정결케 하라고 얘기했단 말이에요.
At kung gano'n, nakasulat dito, gawin mong malinis ang sarili mo.
예수님을 보내신 이유는 우리의 죄를 속대속하기 위해서 보내셨다.
Mark 10:45 nakasulat ay dumating si Jesus para tayo ay linisin.
1장 9절에는 네 죄를 자백하면 하나님이 용서하신다.
1 John 1:9 nakasulat kung i-confess mo yung kasalanan mo, ang Diyos lililinisin niya yung at papatawarin ka.
3장 10절 같은데 보면요. 하나님은 뜻이 절대 안 바뀌잖아요.
As Jonah chapter 3 verse 10 ang layunin ng Diyos ay hindi magbabago. Pero may isang beses na ang layunin ng Bonita. Diyos ay magbabago. Kaya, kailan yun? Sa oras na magsisisi tayo. Sa oras na malalaman mo ang kasalanan mo at mananalangin ka para mapatawad ka, ang Diyos babaguhin niya yung layunin niya. So bago kayo papasok sa Canaan, kailangan nyo baguhin ang lahat ng bagay. At ito ay napaka-importante. Anong babaguhin? Ang tatlong bagay?
Ang tatlong bagay? 붉은 암송아지를 가져와서 불사르고 뭐 이렇게 제단에 들어가 이게 나왔어요 지금.
So makikita natin yung mga tao na para magdala sila ng isang baka. Ito yung mga bagay na mga normal na tao hindi nila maintindihan.
Pero naman.
Ito yung pinaka-importanting bagay na malalaman man. Natin ano ibig sabihin nito.
소를 상아지를 잡아서 그 피를 뿌리고 또 고기는 구워서 먹고 이렇게 나왔단 말이죠.
뭐 그래야 kailangan nila magdala ng baka, kailangan ilagay ng dugo at bakit
자,
kailangan nakasulat ito dito?
다른 사람도 딱 무슨 말인지 알게 되겠죠.
'Yung mga taong maganda ang pananampalataya nila, maintindihan nila kung ano ibig sabihin nito. Ang napakadakilang bagay ay nakasulat dito.
우리에게 있는 가장 큰 죄는 원죄입니다.
Ang pinakamalaking kasalanan na meron tayo ay ang original na kasalanan. Pero yung mga tao, hindi nila alam ito.
네 죄 사함 받았다 이러니까 무슨 말인지 잘 모르는 거죠.
아마 mga tao sabi nila ang kasalanan mo ay napatawad, hindi nila naintindihan nila ito.
이런 그 단어가 아닙니다, 이거는.
아마 tao mayabang sila, ang Diyos pinatawad niya ako, pero hindi 'yun ang ibig sabihin nito.
말은 하나님을 떠났다 그 말이에요.
Ang original sin na ibig sabihin na hiwalay ka sa Diyos.
자, 지금 전 세계 메시지 듣고 있으면 여러분 왜 그 나라에 있습니까?
So, lahat ng mga tao sa buong mundo nakikinig kayo sa mensahe. Bakit kayo nasa bansang yun? Ito yung layunin ng Diyos.
Pero, Hanggang itinasmika?
Bakit kaya ako nabuhay sa Korea? Hindi ko alam. Ito yung layunin ng Diyos.
So, 6.25 itinasmika?
Ako nabuhay, na pinanganak ko sa Korean War. At gusto ko ba yun? Hindi. Ito yung layunin ng Diyos.
Kung Park-hyung-jun 의원 오셨는데 너무 감사하다는 생각이 들어요.
At meron tayong candidate Park Hyun-jun na dito siya at nagpapasalamat ako sa kanya. Diba kung magiging malaki, magandang leader ka sa Busan, edi talaga magiging masaya ako at talaga nagpapasalamat ako. Bakit kaya na ang Diyos ay nagtayo ng ganitong napakadakilang politician? Yun ang 그렇죠. Nilikha ng Diyos.
하나님이 벌써 계획 속에서 당신을 기원도 하고 부산시장을 해서 살리라 계획이 있는 거예요.
Ang Diyos ay may plano para maging isang politician kayo sa Busan at itayo kayo bilang isang mayor sa Busan.
예, 방법은 투표지만은 세우기는 하나님이 세우십니다.
Ang paraan ay magboboto ka pero ang Diyos ang magtatayo ng ganitong klaseng mga politician.
우리 언제 죽냐? 하나님께서 물어봐요.
그럼 바타이 마마타이 사 오레스 나 타타와긴 타요 낭 조스.
하나님을 모르는 죄를 보고 원죄라고 합니다.
아, dahil dito kung hindi mo alam ang Diyos, 'yun ang kasalanan. Ito 'yung tinatawag na original na kasalanan.
이유 없이 재앙이 들어닥친 거예요.
At sa loob ng original sin, nandito ang mga kapahamakan na hindi natin namamalayan.
정신병자 계속 늘어나요.
Ang buong mundo ay parang maganda yung buhay nila pero sila ay lahat nahulog sa mental na sakit.
미국이 제일 잘 사는데 거지 제일 많아요.
Ang Amerika ay napakamayaman na bansa pero ang daming mga pulubi.
아시아에서 일본이 제일 잘 살아요.
In sa Asia, ang Japan ay napakamayaman at malakas na bansa. Pero ang Japan yung bansa na may pinakamaraming mga taong may mental na sakit. So, walang paraan para pigilin ang mga kapahamakan at mga sumpang ito. At sa totoo lang, nabubuhay sila sa loob ng parang isang impyerno at walang makapigil sa kanila dito. At isang salita para masolusyonan ito ay ang pangalan ni Kristo. So, dahil dito, dinala nila ang isang pulang baka. Sino makaalam ito ang sa blood sacrifice?
Parawangi, mga sori halina siya.
At yung sinabi nila ito kay Pharaoh, sinabi ni Pharaoh, ano bang sinasabi mo? Ito ay napakadakilang salita. So, ito yung mga salita na sinabi kay Moses. Si Moses pumunta sa Pharaoh at sinabi niya, pumunta ka pa na ikaw ay magbibigay ng blood sacrifice. Si Moses, naintindihan niya ito. At, di ba, pumunta siya kay Pharaoh at sinabi niya, at sinabi ni Pharaoh, ano bang sinasabi ko? So, sinabi niya, hindi ka nasa tama pag-iisip. Sinabi niya, gawin mo sila double yung trabaho nila para bumalik sila sa pag-iisip nila. Pero hindi niya naitindihan. At ang Diyos ay nagbigay ng tatlong sumpa. Sa oras na naglagay sila ng dugo ng tupa sa kanilang doorpost, lumabas sila sa Egypt. Ito yung tinatawag natin Passover. So kailangan nyo ibalik ito.
아니, 광야길 가는 중에 우리가 일어나는 많은 저주, 재앙이 흑암 세력을 이겨야 된다 이 말이에요.
So kanilang paglakbay sa disyerto, sa journey na yun, ang dami mga sakit at kapahamakan na mangyayari at ang trabaho ni Satanas na kailangan natin malaman ay napaka-importante ito. Pero sa oras na malalaman natin yung masalitang ito, ang kadiliman natin na hindi nakikita ay mawawasak. Maraming mga ganitong klaseng tao. So may isang tao na ayaw niyang gustuhin ito pero patuloy niya ginagawa ang kasalanan na ito. So, 20 times na siya pabalik-balik sa bilangguan. Ano, paano kaya yung mga polis at titingin sa kanya? Pero para sa akin, iba ang perspective ko sa kanya. Sa sarili niya, hindi niya makontrol.
얘가 뭐 잡히는 거예요, 지금.
So, talagang nahawakan siya ng isang bagay.
이쪽에 저쪽 교도소로 이감하는 중에 중간에서 전도자를 만난 겁니다.
Pero ang kanya ang pag-transfer sa isang bilangguan sa ibang bilangguan, na-meet niya ang isang evangelist.
예수 그리스도 영접했는데 이 사람 인생이 변화가 나요.
나리닉 niya ang mensahe ni Jesus Christ at tinanggap niya si Jesus at nagbago yung buhay niya. At ngayon nalaman niya bakit kaya ganito yung buhay ko. Ako ay sinasaniban ng isang bagay na tuklasan niya ito. At sa oras na ito siya ay lumabas.
제일 먼저 나오는 사건이 눈에 안 보이는 사단이 하와 아담 하와에게 와서 너 하나님 믿지 말라고요.
한 unang insidente na makikita natin sa Biblia si Satanas ay pumunta kay Adam and Eve, sabi niya may gumawa kayo.
네가 하나님처럼 될 수 있어.
사람이 그냥 몸 먹이 이상 Dios.
그래서 선악과를 먹은
dahil dito kinain nila ang bunga ng tree of the knowledge of good and evil. Dahil dito. At alam niyo ang nangyari dahil sa mga oras na ito, sa mga insidente niyon. Ang tinuturo ng Freemason, mga New Age, ang three organizations, sabi nila kaya mo mag-isang Diyos. Nakakagulat talaga ito. So kailangan mo tumanggap ng lakas, you do good works, at kaya mo mag-isang Diyos.
하나님께서 우리 인간의 생명을 주관하시는데 하나님의 자녀가 되는 축복을 누리라 한 말이에요.
Ang Diyos ni govern niya ang buhay ng mga tao. Sabi niya, enjoy mo ang pagpapala na ikaw ay galing sa Diyos. Ang kadiliman ay mawawasak, ang inyong fate at destiny ay magbabago.
Suso ming wa itanayo.
Ngayon ang daming mga tao ganito klase ng tao sa simbahan.
Yesu Kristo alugo yungjamanan de hegire de buriyo.
So marami mga tao na nasaniban sila na masam espiritu, naging shaman sila, pero nabago nila ang buhay nila sa oras na pumunta sila sa simbahan na iyon. Sa tingin niyo si Pharaoh ang naintindihan niya yung mga bagay na ito? At yung prime minister ng Japan, dahil hindi niya alam ito, siya ay patuloy nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Ay sinabi niya, nagtayo sila ng mga shrine sa Korea. Sinabi niya, magsamba tayo sa Diyos-Diyosan dahil hindi niya alam. Dahil hindi niya alam na may ganitong mga spiritual na katotohanan at mga tao hindi nila alam.
정말로 이 시대에 중요한 여러분들과 우리 박형준 의원님 정말 하나님의 축복받는 시간이 되길 바랍니다.
So sana maging oras na ito na lahat ng mga members ng believers natin, pati yung candidate Park Hyun-jun, ay talagang ma-enjoy nyo ang pagpapalang ito. Ako ay isang anak ng Diyos. Sana ma-enjoy ninyo ito. Yun ang tinatag natin, solusyon sa original na kasalanan natin. So yung mga tao, ano ba ang original sin? Ibig sabihin tayo ay nahiwalay sa Diyos. Eh di kung parehas kayo kagaya ng isang hayop. Kung mawawala ang spiritual na bagay, eh di para tayo isang hayop.
여러분이 정말로 깨달아지는 날 역사를 봐요.
Sa oras na matutuklasan ninyo ito, ang tunay na pagkikilos ng Diyos ay mangyayari. Diba sinabi ko ito sa inyo last week? So isang araw, naniwala ako sa Diyos. Isang araw, hindi ako naniwala sa Diyos. Sinabi ko, bakit ka nagsasamba ka? Bakit ka pupunta ng simbahan? Aksaya ka lang ng oras. Pero para sa akin, nakita ko yung mga bagay nangyayari sa simbahan, sa bansa natin, sa oras na tayo'y humarap sa Korean War. At nakita ko ang dami mga tao naghaharap ng paghihirap.
하나님을 믿어지고 나 하나님의 자녀 아니냐 이 깨달음이 왔는데요 내 인생 변하기 시작해.
Dahil dito natuklasan ko na ako isang anak ng Diyos, naniniwala ako sa Diyos at ang aking buhay nagbago.
왜 그리스도라는 단어를 썼냐 이거.
Isang araw nalaman ko bahit ko ginamit ang ang salitang Kristo, yun ang natuklasan ko.
Kristo 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요.
Ang ibig sabihin ng Kristo ang anointed one.
그리스도 우리 모르고만 쓰잖아요. 기름 부음 받은 자.
이봐 tayo hindi natin naintindihan ang ibig sabihin ng Kristo, ang Christ ay ibig sabihin na anointed one. Anong sino ba ang na-anoint? Ang hari. Ang priest at ang prophet. At tatlong tao ay na-anoint ng langis.
내가 왕 하겠다 이게 아니고요. 왕으로 기름을 부어요.
Hindi mo kayang sabihin na isang araw gusto mo maging isang hari ako. Dapat ma-anoint ka na para maging isang hari. Isang araw, natuklasan ko ito. Siya ay naging tunay na hari na nawasak niya ang lahat ng kapangyarihan ni Satanas.
막는, 하나님의 축복을 전달하는 참된 제사장.
시야 yung naging tunay na priest na nawasak niya ang lahat ng kapahamakan at siya ay nagbibigay ng pagpapala ng Diyos sa ibang tao. At siya ay naging true prophet na siya ang naging daan para malaman ng tao ang daan para matuklasan ng Diyos. At sa oras na natuklasan ko ito, ang daming mga bagay at pagpapala ay dumating sa buhay ko. At isang araw, nalaman ko na ako isang naging evangelist. Diba, alam ninyo, diba, ginawa ko ang evangelism movement dito sa Busan for 30 years at ngayon, ginagawa ko ang parehas na bagay sa Seoul at sa buong mundo. At isang araw, natuklasan ko, pangatlong bagay na tuklasan ko, ang sakit sa puso ay ang problema. At nalaman ko kung ano ang panalangin talaga. Sa oras na nalaman ko kung ano ang tunay na panalangin, ang magbibigay ng sermon ay napaka-easy at evangelism ay napaka-madali para sa akin. Sa oras na nalaman ko ano ang panalangin, nalaman ko kung ano bang kailangan kong gawin sa future ko. At nalaman ko na ang Diyos ay na-allow niya para malaman yung mga bagay na ito. At dahil dito, ano mang gustong sabihin yung sa bagay na ito, kailangan niyo pumasok sa lupa ng Canaan.
각종 흑암 세력들 얼마 많습니까? 그거 이길 수 있는 힘 가지고 나가라 그 말이에요.
'Di ba? Ang posterity natin kailangan pumasok sa lupang ito pero at least kailangan nila tumanggap ng lakas para wasakin si Satanas.
백향목 우슬초 홍색 씨를 거기 같이 넣으라고 이렇게 나왔어요.
At nakasulat dito ang pari ay magdala ng lahat ng mga bagay na ito ilagay sa apoy. Ano ibig sabihin nito?
우리도 모르는 각종 문제와 죄들도 많아요.
Ang daming mga kasalanan at mga bagay na hindi natin namamalayan. So kailangan mo ma-heal dito at pumunta kayo doon. Ang daming mga bagay na hindi natin alam. At ang pinakamalaking kasalanan na hindi natin kayang gumawa ng renewal. So bakit kaya ito kasalanan? Tingnan nyo ang Canaan. So kailangan nila pumasok sa Canaan pero ang wonder sila sa disyerto. Ang pinakamalaking bagay ay renewal. Kung hindi nyo kaya mag-renewal, wala silang magagawa. Ito yung pinakamalaking kasalanan para sa atin. Maraming mga tao, napakamabait sila pero hindi nila kaya ng gumawa ng renewal. Kasalanan yun. Problema yun. So, may isang tao, ethically, wala silang kasalanan. Pero, never sila mag-renewal at nabubuhay sila para lang sa sarili niya. At sa tingin ko, malaking kasalanan yun.
Israel 민족 여기 좀 갱신 못하면 가나안 땅 지금 어떻게 가는 거예요?
Dahil yung mga kong Israelita, hindi sila mag-renew, hindi nila kaya pumasok sa Canaan. Parehas ito para sa buhay natin. Di ba nakita natin ito sa TV? At ni...
산길에 빨간 신호등 지키는 거 안 지키는 거 숨어 찍었잖아요.
So, tumago sila at nag-hidden camera sila at kung may red light, tingnan nila kung...
10명을 찍었잖아요.
So, nag-hidden camera sila at may 10 kotse sa Korea.
1명 정도는 나올 줄 알았어.
Kala ko at least isang tao kung may red light, hindi sila
magpapas. 10명 다 빨간 불이 통과하는 거야.
Pero sa madilim na bundok na yon, kung may red light, sila ay kanika. Basta pumunta sila dahil walang nakatingin sa kanila.
I camera kadero Ilbore ka chinuyo.
At yung parehas na camera na ito, dinala nila sa Japan.
Bisitan jangsoeso.
Parehas na parang parehas na lugar sa Japan. Walang tao.
Naman kal jo arasoyo.
Kala ko at least isang tao, kung may red light, ay sila ay mag-run sa red light.
아무도 없는데 일본 사람은 10대를 찍었는데 10대 다 쓰는 거예요.
Pero sa Japan, out of 10, lahat sila, nag-stop sila yung nakita nila yung red light.
여기서 우리는 일본에게 지는 겁니다.
At dito tayo nabibigo sa Japan dahil ito yung mga bagay na hindi natin nakikita.
우리 한국 사람 10명이 다 통과한다니까요.
Pero yung Koreans, makikita niya red light, basta papas sila sa red light.
Ama kung ilbon siya, yelte da tak sandali.
Pero sa Japan, out of 10, lahat nag-stop sila sa oras nakita nila yung red light. Pero kung may Koreano doon, magpapas siya. Kung may second generation na yon or mag-run sila sa red light. Pero yun ang ginagawa natin. So mga Israelita, kailangan nila pumasok sa Dishel, pumasok sa
Kainan. Nune an boyinom manan gengsinedel geotdeul haera.
So nakikita natin yung lahat ng mga bagay na makikita natin na hindi natin maintindihan. Hindi natin kailangan maintindihan, pero ang dami mga bagay na kailangan natin i-renewal na hindi natin nakikita at kailangan nila natin ng malaking healing.
Se banjemida.
Pangatlo,
ni ose mudeun piwa yeo mom sisseura geureseo.
Yung dugo na nasa damit mo, kailangan mo sunugin at maligo ha.
Yeon momika.
Ano ibig sabihin nito? Yung mga kasalanan na alam natin.
Oh, ano ka na yung mom, mo sisseyaji.
Dahil alam natin, kailangan natin maligo.
Aida,
pero hindi ito basta-basta ang salita.
Kadungan, Israel minyogon, kesok pulsinangyasa.
Hanggang ngayon, ang lahat ng Israelita, sila ay nagreklamo at nagbigay ng walang pananampalataya. Alam nila ito.
Ano yung ukinan niya? Kanaan tangro kagi weso, egobeso nakatanayo.
Diba, para pumunta sila sa Kainan, lumabas sila sa Egypt, diba?
Tangyoni, otoki deya demika?
Siyempre, ano bang kailangan nilang sabihin or gawin?
Kanyanal kadaga chugodo, kensanta.
Dapat sabihin nila kahit mamamatay tayo sa disyerto, kailangan natin pumasok sa Kainan.
Uri hudederun, goyang tangoro kaerenda.
Ang susunod na henerasyon natin ay kailangan pumasok sa Kainan. Yun ang dapat sabihin nila. Pero alam nyo ba kung ano sinabi nila?
Wae uriul egubeso, kudero doom del tende, deriko nawaso, igosengul sikinanya.
Bakit nyo ba kami binabayaan sa... Bakit nyo kami dinala sa Egypt para humarap ng lahat ng paghihirap na ito? Sa ganitong pag-iisip nila, kaya niya ba nila pumasok sa Kainan? Ano kaya nangyari sa susunod? Ano ba yung reklamo nila?
Uriler, ke aramdaun tangyeso naoge heso, yogisuru chukke mendelena, ilke naotan.
So sinabi nila, pinalayas nyo kami sa napakamagandang bansang Egypt at kami ay mamamatay sa disyerto. Yun ang reklamo nila. Hanggang dito, okay lang.
Kora katon, banyagdaga to sengiling goyo.
At may isang rebelde kagaya ni Kora na lumabas.
Kunde, ukinong nun, Israel minyo kul tarayo.
Pero yung nakakatuwa ay Israelita, sumunod sila dito.
Kung Urinara po sa isang samtul mangkot, kul tarayo kuro.
Sa Korea, ang daming mga kakaibang tao, pati yung bansa natin, ang mga tao
susunod sa kanila.
Sa oras na ang paghihirap ay dumarating sa kanila, day and night, umiyak sila. So sinabi ng Diyos na baguhin nyo ito at pumasok kayo sa Kainan. So ito yung napaka-importanteng salita sa pwede i-apply sa buhay natin. So, sabi ng Diyos na pumunta kayo at maging righteous ka, matuwid ka at maglinis ka. I-heal mo ang sarili mo at kailangan nyo baguhin yung mga bagay na hindi mo nakikita. Sa totoo lang, yung mga bagay na nakikita natin, madali
yun.
At dito, pumasok ka sa lupa na may flowing with milk and honey at gawin mo world evangelization. At may ilang tao na naiintindihan nila yung mga bagay na ito.
Lugumika?
Sino ba ito?
Yosua입니다.
Si Joshua.
Yosua는 한 번도 빠짐없이 모세 가는 곳에 따라다녔어.
Si Joshua, kahit isang beses, siya ay sumunod kay Moses.
이 아말렉 전투할사도요, 여호수아 앞장서 싸웠어.
At yung sa oras na pag naglaban sila sa Amalekites, siya ay humarap sa pinakaharap. Pero biglang si Moses ay namatay.
Mose, 따라다니면서 배웠던 하나님 말씀 그대로 붙잡고 이스라엘 민족을 데리고 들어갔어요.
Pero si Joshua, hinawakan niya ang salita ng Diyos na hinawakan ni Moses at dinala niya ito at pumasok sila sa Kainan.
Mose와 함께했던 것처럼 너와 함께하겠다.
Dahil dito, ang Diyos sinabi niya kagaya ng kasama ko si Moses, kasama din kita.
Isang특징이 뭡니까?
Ano ba ang characteristic niya? Ang galing niya mag-renewal.
Joshua보다 더 갱신자라는 인물이 있습니다.
May isang tao na mas magaling mag-renew.
누굽니까? Caleb입니다.
Sino ito? Si Caleb.
Joshua, Caleb, 두 사람이 똑같이 모세를 섬겼다니까요.
Si Joshua and Caleb, parehas sabay-sabay sila nag-serve kay Moses.
근데, 어느 날 갑자기 Joshua를 지도자로 세운 거예요.
Pero isang araw, si Joshua ang naging leader.
여러분, 그것은 어떻게 하겠어요?
kung ito yung kayo, anong gagawin ninyo? Sasabihin niyo, ay, ewan ko na. Hindi ko gagawin ito, di ba? Pero si Caleb, ni-serve niya si Joshua. Kagaya nang ni-serve niya si Moses, hindi lang hanggang doon. Sa oras na humarap ng krisis ang bansa, si Caleb ay lumabas sa forefront.
Jangtangkun이 보고할 때 열 명이 못 간다고 얘기했잖아요.
디바 dun sa Kadesh Barnea yung 10 spies na binang 10 na hindi nila kaya pumasok sa Cana pero sinabi niya. So na pass niya yung laws. Syempre wala silang magagawa, di ba?
Kaya denonde.
So kailangan nila pumasok sa Cana.
열 명이 못 간다고.
Nagpadala sila ng 12 spies pero yung 10 sinabi nila hindi nila kaya pumasok.
절대로 갈 수 있다고 말한 사람이 갈래.
Pero si Caleb, yung isang tao na kaya natin pumasok dito at siya si Caleb. At sa oras na pumunta sila sa Anak Hill Country, humarap sila ng krisis. At sa oras na ito, si Caleb ay lumabas. At sa oras na yun, 85 years old si Caleb, sabi niya, ibigay mo sa akin ang Anak Hill Country. Ako ay lalaban dito.
하나님의 말씀만 들었는데도 갱신한 사람이 라합이에요.
At si Rahab, nakinid lang siya sa salita ng Diyos at na-renewal ang sarili niya.
기생 라합이었다니까요.
Si Rahab, isang prostitute siya.
이 사람이 하나님의 언약을 전달하고 가나안 땅까지 따라 들어갔어요.
Pero ang taong ito, nakinig siya at hinawakan niya ang tipan ng Diyos at pumasok siya sa Canaan. Si Nahalam dito.
그 사람이 결혼해서 아이를 낳은 거예요.
Siya ay nanganak at nag-asawa at nagkaroon siya ng anak. At yung anak na yun, nagkaroon ng anak. At sinong lumabas dito? Di ba? Si Haring David. Sino nakaalam dito? So sa oras na ito, dapat exactly, accurately hawakan yung salita ang tipan ng Diyos. Dahil sa mga majority na may tao na ito, nagtipon-tipon sila, hinawakan nila ang tipan ng Diyos, nakapasok sila sa Canaan at ihanayag nila ang tipan ng Diyos. So kung babasahin mo ang Biblia, isang dalawang tao lang ang talagang nagligtas ng panahon na yun. At sa oras na nagkamali ulit ang Israelita, naging captive sila sa Babylon, pero may ilang tao lang na talagang niligtas nila ang Israelita. Si Shadrach, Meshach, Abednego, sinabi nila na kahit papasok kami sa apoy, pero kahit hindi kami liligtas ng Diyos, okay lang. Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Si Daniel, alam niya na siya ay mamamatay, pero nagpasalamat siya at nagsamba siya sa Diyos. At si Esther, sinabi niya, if I die, kung mamamatay ako, hindi mamamatay ako. So mga taong na ito, nabago nila ang kadiliman.
Honor. 참석하지 못했지만은 전국 세계인 우리 가족들 이 언약 잡으셔야 됩니다.
So, 만약 가 hindi kayo nandito kasama natin, pero sana lahat kayo hawakan niyo ang tipan na ito.
응답이 옵니다.
At sa oras na hawakan niyo 'yun, ang sagot ay darating.
그걸 보고 하나님 나라의 일이 이루어졌다는 겁니다.
'Yun ang sinasabi natin, ang gawa ng kaharian ng Diyos ay natupad. Ito yung huling bagay na sinabi ni Jesus.
하나님 나라의 일을 설명했다고 그랬어요.
For 40 days, pinaliwanag niya tungkol sa gawa ng kaharian ng Diyos.
절대 그런 법이 없습니다.
So marami mga tao, hindi, kaya nyo, mahirap ito, pero hindi yun totoo.
진리를 이긴 적은 한 번도 없습니다.
Pero ang sinungaling, hindi niya na-overcome ang katotohanan.
빛을 이긴 적이 없습니다.
Never a time na ang kadiliman nagwagi sa liwanag.
진실을 위해서 순교하지 거짓을 위해 순교하는 사람은 없습니다.
마라미 그러니까 walang isang tao na mamamatay para sa hindi katotohanan pero mamamatay sila para sa katotohanan. Tingnan niyo ang Biblia.
Haninimon siyagimta.
Ang tao sinasabi nila tapos na pero ang Diyos sinabi niya ito ay simula.
Israel을 핍박하면 될 줄 알았는데 핍박하니까 이들이 살아나기 시작해요.
Kala nila mga Israelita ang pag-uusig ay pero ang mga early church nagbago ulit sila. So dahil yung kamatayan ni Stephen na ang life movement ay nagsimula. So ang pinakamagandang pananampalataya ninyo ay hindi kayo maloloko. Alam niyo bakit?
눈에 안 보이는 사단 마귀 이름이 속이는 자입니다.
dahil si Satanas at mga demonyo na hindi nyo nakikita, ay siya ay nagsisinungaling. Ang ibig sabihin ng demonyo ay ang siya ay nagsisinungaling at nagloloko. So patuloy niyang iloloko ang sarili ninyo. So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Kristo na ma-enjoy ninyo ang pagpapalang ito.
Especially,
especially ang Professor Park Hyun-jun, pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Kristo na ang pagpapala na ito ay mananahan sa inyo.
Kwangya ganang gire 주신 언약을 우리의 것으로 회복하게 하옵소서.
주사마 tulungan niyo po kami ma-restore ang tipan na binigay ninyo sa maisalisa sa disyerto. At magiging sa amin ito.
Iromuro,
sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.